Saga 35 Sonur minn hafði aldrei átt hund áður. Svo fekk hann hund sem hétt Máni. Syni mínum þótti mjög vænt Mána. Máni var lítill, sætur, hundur. Honum hafði fundist gaman að hlaupa og leika sér þegar hann var hvolpur. Sonur minn og Máni leku sér alltaf saman. Mána þótti gaman að skýta sig út. Svo sonur minn þreif hann oft og klifti langa skýtu af feldin hans. Máni lifði lengi. Hann hafði verið 15 ára þegar hann dó. Sonurinn sagði frá. Ég á eftir að fá mér hund á næsta ári. Hundurinn minn á eftir að heita Máni. Mér á eftir að þykja mjög vænt Mána. Hann á eftir að vera lítill, sætur hundur. Máni á eftir að hlaupa og leika sér mikið meðan hann hvolpur. Við Máni eigum alltaf eftir að leika okkur saman. Máni á líklega eftir að skýta sig mikið út. Svo ég á eftir að þrýfa hann oft og klippa langa skýtu á feldin hans. Máni á eftir að lifa lengi. Hann á líklega eftir að vera 15 ára gamall þegar hann deyr. Spurningar Sonurinn hafði aldrei átt hund áður. Hvað hafði sonurinn aldrei átt? Sonurinn hafði aldrei átt hund áður. Svo fekk hann hund sem heitir Máni. Hvað heitir hundurinn? Hundurinn heitir Máni. Máni var lítill sætur hundur. Var Máni stór hundur? Nei, Máni var ekki stór hundur. Hann var lítill hundur. Mána hafði fundist gaman að hlaupa og leika sér þegar hann var hvolpur. Hvað hafði Mána fundist gaman að gera? Mána hafði fundist gaman að hlaupa og leika sér þegar hann var hvolpur. Máni og sonurinn eiga alltaf eftir að leika sér saman. Á sonurinn eftir að leika við Mána? Já, sonurinn og Máni eiga alltaf eftir að leika sér saman. Máni á líklega eftir að skýta sig mikið út. Hvað á Máni eftir að gera? Máni á líklega eftir að skýta sig mikið út. Sonurinn á oft eftir að þrýfa Mána. Á mamma sonarins oft eftir að þrýfa Mána? Nei, það á hún ekki eftir að gera. Sonurinn á oft eftir að þrýfa Mána.